Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Լարված իրավիճակ եւ բերման ենթարկվածներ Բաղրամյան փողոտայում ոչ թալանին նախաձեռնությունը բողոքի ակցիա է անցկացնում էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ։
Նետվելու ենք ուղիղ փողոցը փակենք։ Ձեզ կես ժամ ժամանակ բաց թողեք մեր ընկերներին, որ կան այստեղ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը սահմանադրական փոփոխությունների ոչինչ ամբարին չի միանա։ Հովիկ Աբրահամյանը սահմանադրական փոփոխություններից հետո էլ բացառապես բարձր պաշտոնների է հավակնում։
Միայն բարձր պաշտոն։
Սեպտեմբերի 1-ին կրթության նախարարը հանրակրթական դպրոց է գնացել, իսկ նրա երկու որդիները մասնավոր։
Երեխայի կրթության և առողջության վրա չեմ խնայում։
Հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան Ադրբեջանում դատապարտվեց 7.5 տարվա ազատազրկման։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ոստիկանները քիչ առաջ Երևանի Բաղրամյան փողոտայից բերման ենթարկեցին էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնության բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսին, այդ թվում նախաձեռնության անդամներ Մաքսիմ Սարգսյանի և Արտուս Չիբուխչյանին, վերջիններս փորձում էին ճեղքել նախագահական նստավայրի դիմացի մայթը պաշարած ոստիկանական շղթան և ներխուժել Բաղրամյան փողոտա մանրամասների լուրերից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ Մասնակցի Ղարաբաղի անկախության հռչակման 24-րդ տարեդարձին նվիրված տոնակամիջոցառումներին, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը սեպտեմբերի վերջին Պեկին կատարելի կայցի ժամանակ Չինաստանի վարչապետի հետ քննարկելու է հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման ֆինանսավորման հարցը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Աբրահամյանը։ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը այսօր որոշեց վարույթ ընդունել հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի դեմ Հելսինկյան Քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացրած դիմումը, հիշեցրենք, հանրապետական պատգամավոր ամիսներ առաջ հրապարակավ սպառնացել էր բռնաբարել ու գլխատել բոլոր նրանց, ովքեր կհանդգնեն պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։ Եվրամիության արտաքին և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան է նշանակել Պյոտր Շվիտալսկիին, հաղորդում է Արմեն պրեսը, վկայակոչելով արտաքին գործերի եվրոպական ծառայության պաշտոնական կայքեջը։ Բարձրաստիճան Լեհ Դիվանագետն աշխատում էր որպես Եվրախորհրդի քաղաքական ծրագրավորման վարչության ղեկավար, իսկ մինչ այդ էլ եղել է Եվրախորհրդում Լեհաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով մարզում 22-ամյա Ռաֆայել Խլղաթյանի սպանության դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, նրա խոսքերով Հայաստանի հյուպատոսության ներկայացուցիչն այժմ դեպքի վայրում է և կայցելի հիվանդանոցում գտնվող Խլղաթյանի հորը։ Ռուսաստանում սպանված երիտասարդը հայաստանի քաղաքացի է։ Մեկնարկել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի աշխատանքային այցն Ադրբեջան, ադրբեջանական ապալրատվական գործակալության փոխանցման, բայց ընթացքում Լավրովը ադրբեջանի իշխանությունների հետ կքննարկի երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, տարածաշրջանային խնդիրներ։ Բաքվի դատարանը 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային, հեղինակավոր մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ հանդես են եկել դատապարտող հայտարարություններով։ Վրաստանի վարչապետը մասնագիտությամբ ֆինանսիստ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին նշանակել է արտգործնախարար Կվիրիկաշվիլին, մինչ այդ ղեկավարում էր երկրի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, լուրերը հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը, իսկ այժմ տեղափոխվենք Բաղրամյան փողոտա, որտեղ լարված իրավիճակ է։ Ոստիկանները թույլ չեն տալիս էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ նախագահական նստավայրին, արդեն կան բերման ենթարկվածներ, նախաձեռնության անդամները ժամանակ էին տվել ոստիկաններին իրենց ընկերներին ազատ արձակելու համար, այս պահին կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հետ։ Սիսակ, ինչ նորություն կա։
Տաթև ոստիկաններին տված վերջնաժամկետը մոտ 10 րոպեից կլրանա, ինչպես դուք նշեցիք, ոչ թալանի նախաձեռնության այսօրվա բողոքի ակցիան մեկնարկեց բավականին բուրըն, բախումներ տեղի ունեցան ոստիկանների հետ, ցուցարարները սկզբում նախագահական նստավայրի դիմաց սիրահարների այգում էին, այնուհետև նրանք ասացին, որ հայտարարություն ունենալու և պետք է երթով շարժվեն դեպի Բաղրամյան 26 նախագահական նստավայրի դիմաց, որպեսզի այդտեղ անեն իրենց հայտարարությունները, ոստիկանությունը նրանց թույլատրեց մոտենալ մինչև Բաղրամյան 26, բայց դիմացի մայթը նախաձեռնության անդամները հայտարարությամբ դիմեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վերջինս պահանջելով, որ նա փոխի կառավարության երեկվա որոշումը. Ես հիշեցնեմ, որ կառավարությունը երեկ որոշում կայացրեց, որ պետք է սուբսիդավորվի մինչ համայնային կառավարությունը կարգավորող հանձնաժողով փորձարարական ծառայության ավարտը, պետք է սուբսիդավոր կառավարությունը կսուբսիդավորի միայն բնակչությանը և փոքրումիջին ձեռնենեսներին, մասնակի նրանք, ովքեր մինչև 250 կիլովատ ովքեր ամսական մինչև 500 կիլովատ կսպարեն առաջին 250 կիլովատի դիմաց, և ցուցարարները նախագահական նստավայրի դիմաց մեջբերելով դեռևս Բաղրամյան Պողոտայի այդ նստածույթի օրին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առատային հայտարարությունը, որ նա ասել էր, որ կառավարությունը կսուբսիդավորի ամբողջ բեռը էլեկտրաէներգիայի, ցուցարարները հենց հողում անելով այդ հայտարարությանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանին ասում էին, որ փոխի երեկվա կառավարության որոշումը, և այդ հայտարարությունից հետո մի քանի անգամ ակտիվիստները փորձեցին ներխուժել Բաղրամյան Պողոտայի երթևեկելի հատված, նրանց դա կարճատև հաջողվում էր։ Փոքրինչ դադարից հետո նրանք ավելի լայն թափով գրոհեցին Բաղրամյան Պողոտան, հենց այդ պահին էլ ոստիկանությունը թվով 5 ցուցարարների բերման ենթարկեց, այդ թվում նաև ոստալային նախաձեռնության համակարգող խմբի անդամներից Մաքսիմ Սարգսյանին և Արտուր Չիբուխյանին, քիչ առաջ Մաքսիմ Սարգսյանը հեռախոսով զրուցեց ոստիկանական բաժնի զրուցեց նախաձեռնության անդամների հետ, նա ասաց, որ գտնվում է Արաբկիրի ոստիկանական բաժանմունքում և ընկերներին կոչ արեց, որպեսզի չհեռանան Բաղրամյան Պողոտայից, քանի որ մի մասն ուզում էր երթով շարժվել դեպի ոստիկանական բաժանմունք, Մաքսիմ Սարգսյանը նրանց հորդորեց, որպեսզի չհեռանան, մնան այստեղ և նա ազատ արձակվելուն պես կվերադառնա այստեղ, ինչպես ասացի, մոտ 5 րոպե արդեն մնաց ոստիկանության տված վերջնաժամկետին, քիչ առաջ նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ասաց, որ այսօրվա հավաքն անօրինական է և իրենց հետ պարոնջներով չեն խոսում, և եթե հանկարծ ցուցարարները կրկին փորձեն մտահոգել Բաղրամյան Պողոտան, ապա ոստիկանությունը կրկին կդիմի փորձողությունների, չբացառելով նաև, որ նորից բերման կենթարկեն։ Ես նաև ավելացնեմ, որ ոստիկանների թիվն այս պահին կարող գերեզմոց 5 անգամ գերազանցում է ցուցարարներին, նրանք ամբողջությամբ փակել են նախագահական նստավայրի դիմացի մայթը, մենք ինչպես արդեն ասացի գտնվում ենք այս նախագահական նստավայրի դիմացի հատվածում, ոստիկանների կողքի նաև մեծ թվով, ես նկատում քաղաքացիական հագուստով անձինք կան այս պահին, ակտիվիստները նշում են, որ քաղաքացիական հագուստով այդ անձինք նույն մարդիկ են, ովքեր հենց Բաղրամյան Պողոտայի այդ նստածույթի օրերին իրենց բերման են ենթարկել, այսինքն քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ են։ Այս պահին, ինչպես ասացի, ակտիվ գործողություններ չկա, սպասում ենք թված վերջնաժամկետին։
Շնորհակալություն Սիսակ, իրադարձություններին ուղիղ եթերում կարող եք հետևել ազատություն.մ կայքեջում, մենք պարբերաբար հաղորդման ընթացքում կապ կհաստատենք տեղում աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանի հետ, իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը սահմանադրական փոփոխությունների ոչինչ ամբարին չի միանա, սակայն դեռ չի շտապում նաև վստահ ԱՅՈ-ի կողմը անցնել։ Ավելի վաղ փաստաթղթի վերաբերյալ բովանդակային քննարկումները մերժող ԲՀԿ-ն այսօր 3 ժամ շարունակ մասնագիտական հանձնաժողովի հետ քննարկել են նոր սահմանադրության նախագիծը, իր առաջարկներն է հնչեցրել և պատասխաններ ստացել։ Մասնագիտական հանձնաժողովը մինչև սեպտեմբերի 4-ը նախատեսված խորհրդարանական լսումները 2 օր շարունակ կհանդիպի նաև հանրապետականի հետ։ Նախագծի խորհրդարանական քննարկումներին ազգային ժողովում ներկայացված ուժերից հրաժարվել է մասնակցել հայազգային կոնգրեսը, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահին առընթեր հանձնաժողովի անդամների հետ շուրջ 3 ժամ փակ դռների հետևում բանակցություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը տպավորություն էր ստացել, թե իշխանությունները մտադիր են խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթը հանել նախագծից, ամրագրելով այն ընտրական օրենսգրքում, ինչպես Վենետիկի հանձնաժողովն էր առաջարկել։
Համենայնդեպս նախնական տպավորությունը այնպիսին է, որ սահմանադրական նոր որպես այդպիսի երկրորդ փուլ կայուն մեծամասնություն ձևակերպումը կհանվի և կբերվի ընտրական օրենսգիրք, թե ընտրական օրենսգրքում ինչ մոդիֆիկացիա կընտրվի այդ ձևակերպման համար, դա արդեն մենք նաև կաշխատենք ընտրական օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ, որը կարծում եմ կլինի գարնանը։
Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է երկրորդ փուլով կայուն մեծամասնություն ապահովող հոդվածին, բայց նախկինի պես Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունն այլևս չի համարում վերարտադրության իշխանությունը հավերժացնելու փորձ։ Հավատում են Սարգսյանի հավաստիացումներին, թե չի հավակնում նախագահի, վարչապետի ու խորհրդարանի խոսնակի աթոռներին։
Անձի խնդիրը կարծես թե արդեն դուրս է գալիս օրակարգից, երբ որ խոսում ենք կուսակցության վերարտադրության մասին, մենք խոսում էինք այն մեթոդներով վերարտադրության մասին, ինչ մեթոդներով բոլոր ժամանակների բոլոր իշխանական կուսակցությունները Հայաստանում վերարտադրվել են։ Մենք ասում ենք մի պայքարի այն ամակուր մեթոդներով, ինչով որ միջև հիմա պայքարել ենք։ Սա է խնդիրը, այնպես որ ինչպես մենք պատտվում ենք, գալիս ենք, կանգնում ենք քաղաքական կամքի խնդիրը։
Ընդամենը ամիսներ առաջ բովանդակային քննարկումները կտրականապես մեր ժող բարգավաճ Հայաստանը 3 ժամերի ընթացքում չի հասցրել ներկայացնել բոլոր առաջարկներն ու դիտողությունները։ Առաջիկայում էլի հանդիպումներ են ակնկալում։ Արդեն սակայն կարող են ասել, ոչի արշավին չեն միանալու։
Այն ձևակերպումներով, այն մեսիջներով, ինչը հայտարարում են ոչի կարծես թե դեռևս միակ հավակնորդ հակ մեր հարգարժան գործընկերները, այո, մենք հայտարարել ենք, որ ոչ, բայց քվեարկության ինչ կերպ կընտրի բարգավաճ Հայաստանը և ինչ դաշտում կլինի այս պահին, ես կդժվարանամ ասել։
Այո, մեն բացառված չէ ստեղ։
Կարծում եմ, որ թե գրել եք կուսակցությունում շատ ճիշտ աշխատավոր առաջնորդվել բացառապես և միայն մեծամասնության որոշմամբ։
Նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանի և մասնագիտական հանձնաժողովի մյուս անդամ Հրաշ Թովմասյանի հետ ԲՀԿ-ականների այսօրվա քննարկումը գոնե փակ դռներից այս կողմ բուրըն տպավորություններ թողնում։ Կուսակցության ղեկավար անդամները պարբերաբար դուրս էին գալիս աշխատասենյակից շշուկով բանավիճում ինչ-որ հարցերի շուրջ, ապա դարձյալ միանում քննարկմանը։ Կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը հավաստիացրեց, խմբակցության ներսում անհամաձայնություն չկա։
Սա մթնոլորտ է, որտեղ քննարկվում են իրավաբանական կետերը։ Ասեմ միանգամից, որ քաղաքական որևէ ենթատեքստ կամ բաց տեքստ այստեղ չի քննարկվում։
Չմատնանշելով նախագծի որևէ դրույթ, Վահան Բաբայանը Նաիրա Զոհրաբյանի թողած որոշ փակագծեր բացեց։
Մեր ձգտումը այն է, որ երբևէ Հայաստանում չձևավորվի մի հնարավորություն, որ միանձնյա իշխանություն ձևավորվի կամ ձևավորվի այնպիսի մի կառավարման համակարգ, որը ժողովրդավարության հետ որևէ կապ չունենա։ Ինչու՞ չէ, նաև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ սահմանության մեջ կարող են լինել նաև դրական բաներ, որոնց շուրջ մենք չենք կարող ինքնանպատակ այսօր էլ ասել ոչ, որովհետև գիտեք ինչ կա, 3 ամիս առաջ մենք ասել ենք, որ մենք տենց ենք մտածում։
Ուրբաթորը նախատեսված լսումներից առաջ նոր սահմանադրության հեղինակներն առաջիկա 2 օրերին լսելու են իշխող հանրապետական խմբակցության առաջարկները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական կոնսոլիդացիան նոր սահմանադրության ընդունման համար իր բոլոր զեկույցներում կարևորել է Վենետիկի հանձնաժողովը։ Հենց հանձնաժողովի անդամների Երևանյան այցի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշեց նախագիծը քննարկելու հրավերներ ուղարկել կուսակցություններին, այդ թվում և իր քաղաքական հակառակորդներին, որոնց հետ մինչ այդ քննարկումներ չէր փորձում ծավալել։ Խորհրդարանական ուժերից 2-ը հակնուժ առանցությունը մերժեցին Բաղրամյան 26-ի հրավերը։ Արդյոք կարելի է այժմ խոսել կոնսոլիդացիայի մասին, Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Նաև վերջին հանդիպումներն են իշխող հանրապետականին թույլ տալիս մտածել սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ կոնսոլիդացիա կա։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանն ասում է.
Եթե տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական ասված են, շարքային մեր քաղաքացիները քննարկման առարկա է դարձել, դա արդեն իսկ կոնսոլիդացիա է։ Իսկ եթե քաղաքական ուժերը գլոբալ առումով փորձում են նաև գալ և քննարկել, իհարկե կա այդ կոնսոլիդացիան։
Անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանի հրավերով սահմանադրության փոփոխությունները նախագահականում քննարկեցին շուրջ 1 տասնյակ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Անգամ նախկինում սահմանադրական փոփոխությանը կտրուկ դեմ արտահայտվողները, ապա հարցը տեղափոխվեց խորհրդարան, որտեղ նույնպես քննարկողների պակաս չզգացվեց։ Բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամներին հանդիպեցին անգամ Բաղրամյան 26 գնալու Սերժ Սարգսյանի հրավերը մերժած ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչները։ Թե նախագահականում, թե ազգային ժողովում քննարկումներ անցկացնելու հրավերն առայժմ մերժել է միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հակը։ Հանրապետական Հովհանես Սահակյանի խոսքով քաղաքական ուժերը չպետք է մտածեն, որ հանրապետականին են լավություն անում։ Քննարկումն ասում է մոտեցումները պնդելու լավ առիթ է։
Կան քաղաքական ուժերը, որոնք այդ մազուտ ուզից դեռևս չեն անցել, դա ոչ մի լավ տեղ չի տանել նախև առաջ իրենց համար։ որովհետև սահմանադրական բարեփոխումների գործընթաց ամեն տարի չէ, որ կարող ես դու նախաձեռնել։
Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը համոզված ասում էր, վերջի վերջո բոլորը կգան այն գիտակցությանը, որ երկրում պետք են սահմանադրական բարեփոխումներ, իսկ գործընթացը քննարկելու նախագահ Սարգսյանի հրավերը մերժած ժառանգությունն ու Հակո Բաղդասարյանի համոզմամբ կոնսոլիդացիային չեն խանգարում։
Եթե ամբողջ քաղաքական դաշտում 70-80 քաղաքական ուսանողների
Քաղաքական վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանն ասում է, որպեսզի տեղի ունենա քաղաքական համախմբում, նախ պետք է լինի քաղաքական դաշտ։
Սերժ Սարգսյանի այդ ֆոտոսեսիան դա ավելի շատ նմանվում է ինչ-որ կոմեդիական, ինչ-որ գործընթացի, հենց որ փորձում են գտնել ինչ-որ մարդիկ, ովքեր կհամաձայնվեն գնալ Բաղրամյան 26 և մասնակցել այդ վինետկայի նկարին։ Եթե մենք նայենք ինչ են իրենից ներկայացնում այդ կուսակցությունները, դրանք ընդամենը խմբավորումներն են, որոնք ընդգրկված են ընդամենը մի քանի հոգի, դրանք անվանել կուսակցություն շատ մեծ շվայելություն կլինի։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադելյանի կարծիքով կոնսոլիդացիա իսկապես կա, բայց այլ հարցի շուրջ։
Կոնսոլիդացիայի առարկան ոչ թե սահմանադրությունն է իր բովանդակությամբ, այլ իշխանության բաժանումը, իշխանությունն ասելով նկատի ունեմ ամբողջական համակարգը, այդ թվում նաև խորհրդարանական մանդատները, այսպես ասած, ոչ իշխանական սեգմենտում։
ՀՀԿ-ն կարծում է Հակոբ Բադալյանը այժմ հաղթանակացի դիրքում է։
Դժբախտաբար ՀՀԿ-ն ունի նման ձևով վերաբերվելու հիմքեր, այսպես ասած, որովհետև իսկապես քաղաքական համակարգի մնացյալ ուժերը չունեն են հարցի պատասխանը, իսկ ինչ են անելու իրենք, եթե չեն մասնակցում այս կամ այն կերպ ՀՀԿ-ի թելադրած կամ Սերժ Սարգսյանի թելադրած այս գործընթացին։ Այդ հարցի պատասխանը կարծես թե որևէ ուժ չի տալիս, նույնիսկ ոչի դեպքում չկա հարցի պատասխանը, լավ ոչ, իսկ հետո ինչ է լինելու հաջորդ քայլը։ Եվ այս իրավիճակը դժբախտաբար ՀՀԿ-ին տալիս է նման կերպ վերաբերվելու հնարավորություն, ասելով, որ իրենք իսկապես չունեն այդ ուժերի կարիք կամ սպառնալիք չեն տեսնում այդ ուժերից, որպեսզի ստիպված լինեն նաև նրանց ինչ-որ կերպ ընդունել նրանց պայմանները։
Ոչի պայքար Կիվիրյանի կարծիքով կծավալ, բայց նախաձեռնողներին շատ դժվար կլինի։
Այս կուսակցությունները, ովքեր հայտարարում են, որ իրենք պայքարել են, փորձում են քաղաքական միջոցներով պայքարել, իսկ մի տեղ, որտեղ չկա քաղաքական դաշտ, քաղաքական միջոցներով պայքարը հիմնականում մենք տեսնում ենք վերջի տասնամյակների ընթացքում արդյունք չի տալիս, այսինքն ռեժիմը ամեն ձևով որտեղ կփորձի ճնշել այդ ուժերին, իսկ այդ ուժերը արդյոք դուրս կգան քաղաքական այդ շապիկից, իրենք թող որոշեն։ Եթե իրենք պատրաստ լինեն դուրս գալ քաղաքական շապիկից, գուցե հասնեն այլ արդյունքների։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական նախագիծը դեռ չքննարկված եւ չընդունված, Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն արդեն ծրագրում է, թե ինչ պաշտոններ պետք է ստանձնի խորհրդարանական հանրապետության պայմաններում։ Ի տարբերություն նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ով արդեն հայտարել է, թե սահմանադրական փոփոխություններից հետո քաղաքական բարձր պաշտոնների չի հավակնի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իրեն բացառապես բարձրաստիճան պաշտոնյայի կարգավիճակում է պատկերացնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սահմանադրական փոփոխություններից հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հավակնում է միայն բարձր պաշտոնի, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց հենց ինքը Աբրահամյանը։
Ինչ պաշտոնում եք պատկերացնում փոփոխություններից
հետո, վարչապետ։ Առաջին վարչապետի պաշտոնում։
Նորից
դա ժողովուրդ դիորոշի։ Եթե քաղաքական ուժի խորտանական մեծ ամայություն ունենա, ինչու՞ չէ, որ
բարձր պաշտոնի հավակում եք նորից, թե միգուցե
Անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին, վարչապետը հայտարարեց, թե հանրապետականը շարունակելու է քայլերը քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա ապահովելու համար։
Եթե դուք նկատում եք, նախագահի հետ հանդիպել են քաղաքական ուժերը, նաև խորհրդանական քաղաքական ուժերը, որը շատ կարևոր է, եւ փորձում ենք մենք լայն կոնսոլիդացիա ստեղծել։ Դա է մեր կարևոր խնդիրը, որպեսզի հանրությանը, հասարակությանը ներկայացնենք այնինչ, որ ցանկանում ենք մենք բարեփոխել համանդրությունը։
Այսօր նաև առաջին անգամ վարչապետի մակարդակով հայտարարվեց, որ հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանը արդարադատության նախարարի թեկնածուներից մեկն է, այլ թեկնածուների անուններ Աբրահամյանը չնշեց։
Թեկնածուների շարքում կա, այո։ Այո,
Արփինե Հովանիսյանն է այդ թեկնածուն։
Այո, այո, նախարարի պաշտոնակատար կա, որը շատ դրագետ, Արսեն Մկրտչյանը շատ պատրաստված փոխնախարարն է առաջին, հիմա պաշտոնակատարն է, ես համոզված եմ, որ ուղղակի առաջիկա մի 10-10 գնալու ընթացքում է դարձ կնուցենք եւ ընդհանրում աշխատանքը չի կատարվում։
Խնդիրը որն է։
Դե արտակուտային ժամանակաշրջաններ, ես արտակուտային հետո նախագահան լազը դիմա վերադարձել եք քրուցին։
Արտարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը հուլիսի 14-ին նախագահի հրամանով ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Նախարարի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը պնդեց, թե Մանուկյանը ինքն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, պատճառների մասին մանրամասներ մինչ այժմ չեն հրապարակվում։ Գրեթե 50 օր է Հայաստանը չունի արտարադատության նախարար և լրատվամիջոցները հավանական թեկնածուների շարքում Արփինե Հովանիսյանից բացի նշում են նաև արտարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետ Արթուր Օսիկյանի և ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության ու ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ ազգակցական կապ ունեցող Կորյուն Նահապետյանի անունները։ Հատկանշականը, որ Արփինե Հովանիսյանը մինչ այժմ հրապարակավ չի խոսել իր նախարարի թեկնածու լինելու մասին, դեռ ավելին այսօր էլ պնդեց, իրեն նման առաջարկ չի արվել։
Ես կորեկտ չեմ համարում մեկնաբանել վարչապետի, երկրի վարչապետի կողմից ասված, ուրեմն մեկ տրված մեկնաբանությունները, սա ես այդ հարցի կապակցությամբ արդեն մի քանի անգամ մեկնաբանություն տվել եմ, թերևս այսքանը որևէ այլ բան չունեմ ասելու եւ ավելացնելու ոչինչ
չունեմ։ Ինչպես տեսնում եք նախարարի պաշտոնը։
Ես կարծում եմ, որ ես չի, որ ինձ պետք է տեսնեմ նախարարի պաշտոնում եւ այլ կրկնում եմ, այլ մեկնաբանություն այս հարցի կապակցությամբ չունեմ։ Ես արդեն ասել եմ, որ ինձ այդ հարցի կապակցությամբ առաջարկ չի եղել։
Սարգիս Հարությունյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ջանում են կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, վերջին շրջանում սահմանին և շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Դիվերսիոն ներթափանցման փորձերն ակտիվացել են, հակառակորդի կողմից կիրառվող զենքի դրամաչափը մեծացել։ Սահմանին և շփման գծում վիճակը վերահսկվում է, այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, լսենք Հովանես Շողեկյանին։
Ադրբեջանական կողմը համեմատաբար ավելի խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ է կիրառում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին, այսօր հայտարարեց Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ իրավիճակը վերահսկվում է։
Մի քանի նաև փորձեր են եղել դիվերսիոն հետախուզական խմբերի գործունեության, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գծում հաջողությամբ կանխվել են մեր հայկական ստորաբաժանների կողմից։ Իրավիճակը վերահսկվում է, մեր ժողովուրդը կարող է հանգիստ լինել, որ հայկական բանակը ինչպես միշտ, այնպես էլ այսօր իր խնդիրներին տիրապետում է և լավագույն կերպով իրականացնում է։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության հարցազրույցում օրերս խոսել էր այս ամիս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման մասին։ Բանակցային գործընթացի շրջանակում յուրաքանչյուր հանդիպումից ակնկալում ենք գոնե տվյալ պահի համար խաղաղության ամրապնդում, այսօր ասաց նախարար Օհանյանը։
Եվ իհարկե նաև նախադրյալներ ստեղծել հետագայում բանակցային գործընթացում մեր տեսակետից ելնելով, որոնք որ համապատասխանում են միջազգային նորմերին, առանց ուժի կիրառման ժողովրդների ինքնորոշումը հաշվի առնելով, երկխոսության, առաջին գծում վստահության մեխանիզմների ձևավորման, փոխադարձ համաձայնության շրջանակներում մեր հարցը առաջ տանել, ընդ որում հաշվի առնել նաև ռազմական գործագիտության խնդիրները։
Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է ուսումնական տարվա առաջին օրը կրթության թիվ 1 պատասխանատուն։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը հանրակրթական դպրոց է այցելել։ Մինչդեռ 2 որդիներին ուսում տալու գործը վստահել է մասնավոր և թանկարժեք դպրոցի։ Դպրոցական կրթության բարձր որակի մասին խոսող նախարարը, սակայն, չի համարում, թե հոգուտ մասնավորի կատարած իր ընտրությունը հանրակրթական համակարգի գնահատականն է։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Դպրոցական կրթության որակի աճի մասին պարբերաբար հայտարարելով հանդերձ, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը այսօր երկրորդ որդուն նույնպես նախընտրեց ուղարկել մասնավոր դպրոց ԱԻԲ։ Այսօր, երբ ազատությունը փորձեց կրթության ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուից հետաքրքրվել, ինչու է գերադասում մասնավոր դպրոցը պետականից, նախարարը խնդրեց իր անձնական ու կենցաղային կյանքը չներխուժել։
Ես խնդրում եմ տեսախցիկներով եւ դիկտաֆոններով իմ անձնական ընտանեկան կյանք մի ներխուժել։ Այդ դրոցը ստեղծվել է իմ նախարար եղած ժամանակ։ Ավարտեցին։ Իմ կարող եք վերցնել իմ եկամտների հայտարարագիր ինքնայդ հաշվել։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայ ծնող երեխայի կրթության եւ առողջության վրա չեմ խնայում։ Ցավում եմ, որ այլևս քննադատելու տեղ չկա եւ փորձում եք տեսախցիկներով ու դիկտաֆոններով մտնել ընտանեկան ու կենցաղային կյանք։ Ես նման բան ձեր հանդեպ ցույց չեմ տալու։
Այբի տարական դասարաններում 1 տարվա ուսման վարձը 2.5 միլիոն դրամ է։ Երկու որդիներին այստեղ կրթության տալու համար նախնական հաշվարկներով նախարարը ստիպված կլինի վճարել մոտ 5 միլիոն դրամ։ Այն դեպքում, երբ ըստ պաշտոնական հայտարարագրի նա հենց այդքան աշխատավարձ է ստանում ողջ տարվա ընթացքում։ Ստացվում է, Աշոտյանն իր տարեկան աշխատավարձը հատկացնում է միայն որդիների ուսմանը, իսկ ինչպես է հոգում լույս ծախսերը հետաքրքրվեցինք։
Եթե անդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների երեխեքը կարան գնան մասնավոր վճարովի դպրոց, ես կարող եմ։
Դուք ոլորտի պատասխանատուն եք։
Այո, ես ստեղծել եմ այդ դպրոցը, նաև ես եմ ստեղծել։ Շատ լավ վստահում եմ, շատ լավ։ Հիմա դու խորամանկություն ես անում։ Շատ լավ գիտես, որ իմ երեխան գնացել է սկզբից պետական հիմնական դպրոց, որտեղ իրան վերաբերում էին որպես նախարի տղա։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում լինել նախար։
Պատասխանատուն օգտվում է իր ոլորտում եղած ռեֆորմների հաջողություններից բոլոր եւ շախմատը պարապում երեխի
եւ ոչ հիմնական դրոստանում
եւ հանգիստ կարող է ստանալ։ Ես չեմ վստահում։
Բայց ինչու՞ չեք տալ։
Ես շատ լավ վստահում եմ։ Դու գիտեք ինչքան լավ երեխի ունենք մենք հենց պետական դրոստներից եւ այլն։
Իր ֆինանսական միջոցներին վերաբերող հարցեր լսելիս նախարարը խորհուրդ էր տալիս մեզ ուսումնասիրել իր եկամուտների պաշտոնական հայտարարագրերը։ Ուսումնասիրեցինք ու պարզվեց, որ կրթության և գիտության նախարարը շրջանցելով օրենքը չի ներկայացրել տվյալներ կնոջ ունեցվածքի վերաբերյալ։ Համենայն դեպս բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքում Աշոտյանի հետ փոխկապակցված անձանց մասին որևէ հայտարարագիր չկա։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը փաստում է, օրենքը պարտավորեցնելով հանդերձ, որևէ պատիժ չի նախատեսում այս կետը շրջանցելու համար, ինչն էլ օգտագործում են բազմաթիվ պաշտոնյաներ։
Մենք տեսնում ենք, որ առնվազն 2012 թվականից, երբ որ պաշտոնը ստանձվել է, որևէ տարի այս փոխկապակցված անձը հայտարարագիր չի ներկայացրել եւ որևէ մեկը դրա մասին չի բարձրաձայնել։ Ունենք մի վիճակ, երբ որ օրենքը ասում է, որ մենք պետք է ներկայացնենք, չենք ներկայացնում, հիմքը ընդունելով նաեւ ինչու՞ չէ նաեւ այն հանգամանքը, որ դա տվյալ պարագայում որևէ իրավական հարթությունում որևէ պատիժների չի հանգեցնում, ընդհանրապես սրա մասին կարելի է որպես հանրային պարսավանք ներկայացնել։
Նախորդ տարվա հայտարարագրում նշված է, որ Աշոտյանն իր 5 միլիոն դրամ աշխատավարձից բացի նաև 10 միլիոն դրամ փոխառություն է ստացել։ Տնտեսագետ Մանուկյանն ասում է, քանի որ օրենքը չի պարտադրում ներկայացնել նաև ծախսերը, կարելի է եզրակացնել միայն, որ սա վարկ է։ Երբ կրթության և գիտության նախարարից փորձեցինք առավել մանրամասներ պարզել իր ծախսերի վերաբերյալ, մեզ խորհուրդ տվեց առավել լուրջ խնդիրներ գտնել ու չկենտրոնանալ իր որդիների թանկարժեք կրթության վրա։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Նախարար Աշոտյանն իր երկու որդիներին այսօր մասնավոր եւ թանկարժեք դպրոց է ճանապարհել, պնդելով, թե շատ հայ ծնողների նման ինքն էլ ոչինչ չի խնայում իր զավակների լավ կրթության համար։ Մինչդեռ շատ հայ ծնողներ այսօր նման հնարավորություն չունեն։ Հարյուրավոր աշակերտներ էլ սեպտեմբերի 1-ը կրկին դիմավորել են վթարային դպրոցներում։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը եղել է Արմավիրի մարզի երկու դպրոցներում, որտեղ աշակերտները երազում են նորմալ պայմանների մասին։
Ճակած վթարային պատեր, կոտրված լուսամուտներ ու խոնավ դասասենյակներ։ Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղում 100-ից ավելի երեխա մի քանի տարի է ամենավատ 4-րդ կարգի վթարային շենքում է սովորում։
Իհարկե ամեն վարքյա մենք երեխաների առաջինը մտածում ենք ապահովել անվտանգությունը։ Ամեն վարքյա։ Քայ տեսնում եք այնտեղից երևումը։ Այդ արանքներից հողը կաթում է անթատ երեխաների վրա։
Այս դպրոցում գրեթե նույններ պատկերը նաև 2 տարի առաջ մեր այցելության ժամանակ։ Ուսուցիչները պատմում էին, որ դրանից հետո ոչինչ չի արվել, հակառակը եղածն էլ քանդվել է։ Պատերին խոնավությունից սնկեր են ավելացել, չնայած բազմաթիվ խնդրանքներին դպրոցը մինչ օրս սանհանգույց չունի։ Անգամ կրծողների դեմ չեն կարողանում արդյունավետ պայքարել։
Առնետներ կան, որոնք վնասում են դրքերը, իսկ երեխան վերցնում է ձեռքերը առանց լվանալու, կարող է գերքը թերթել եւ վարակի համաճարակի բուն հանդիսանա։
Դպրոցի տնտեսվարը չէր թաքցնում, հոգնել է տեղ-տեղ տանիքը կարկատելուց, մի տեղ վերանորոգում ես, մյուսը քանդվում է։ Պատմում էր, որ ոտքը վնասելուց հետո տանիք բարձրանալ այլևս չի խիզախում, իսկ մարզադահլիճում դաս անցկացնելը իսկական փորձություն է համարում։
Մոտապագան հուսով եմ, որ պատը չի բլդի, վնասի դա, մարդկանց չի վնասի, որտեղ ոնց որ նման ես տպավորությունը, որ երկրաշարժից հետո ես եւ այստեղ ֆիզկուլտի ժամեր պարապել նշանակում է փորձության ենթարկել մարդկանց։
Անցած դարի 50-ականներին կառուցված շենքը ըստ մասնագետների ենթակա չէ նորոգման, պետք է քանդվի, նորը կառուցվի։ Միջոցներ կառավարությունը միայն այս տարի է գտել, խոստացել են, որ գյուղում նոր դպրոց կկառուցվի ասիական զարգացման բանկի ծրագրով։ Նախագիծը հաստատվել է, բայց թե երբ կսկսվի շինարարությունը, անգամ գյուղապետը հստակ չգիտեր։
Դուք ձեր երեխաներին կբերեիք այս դպրոց։
Որպես պատխունքի բնակիչ կբերեմ, որպես մարդ կարողա չբերեի։ Որտեւ իմ համայնքն է, հա, վտանգավոր է, տեսնում եք ինքները, ոչ մեկ գարանտիա չի տալի, թե այդ քարերը մի օր չի ինքնի ինչ-որ մի երեխայի վրա եւ ողբերգություն տեղի չի ունենա։ Մենակ վերան սկսեն շինարարությունը, մենք յոլա կգնանք։
Սեպտեմբերի 1-ը վթարային շենքում դիմավորեցին նաև Էջմիածնի թիվ 5 դպրոցի աշակերտները։ Ուսուցիչները պատմում էին, որ տարիներ շարունակ վախով են աշխատում, հանկարծ հնամաշ պատերից մի կտոր չընկնի ու չվնասի երեխաներին։
Աշակերտների անվտանգությունը ապահովելու համար հնարավորին ես փակել ենք բոլոր այն մուտքի դռները, որ կտանեն դեպի այդ վթարային մասնաշենք, որտեղ ցանկացած պահին պատ է փլվում, այնտեղ մենք աղմուկով լսում ենք այդ։
Դպրոցի մասնաշենքերից մեկը կիսափլուզված է դրանից մի քանի մետր հեռու, մյուս մասնաշենքում մոտ 400 աշակերտ է դասարան մտնում։
Մի 2 տարի առաջ այսպես չէր բլվում, թափվում վերևից։ Նայեք, էսի նոր է սկսել բլվելը, արդեն որ ջուրը շատ քաշել է, նոր է սկսել թափվել։ Մինչև այդ գոնե չէր թափվում։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 3-րդ եւ 4-րդ կարգի վթարային մոտ 60 դպրոց կա։ Քաղաքաշինության նախարարությունը պնդում է, բյուջեի սահմանափակ միջոցների պատճառով բոլորը վերանորոգել կամ նոր դպրոց կառուցել հնարավոր չէ։ Էջմիածնի վթարային դպրոցն էլ ծրագրվում է նորոգել համաշխարհային բանկի միջոցներով, թե երբ տնորենը հստակ դժվարանում էր ասել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Լորո մարզի ծաղկաշատ գյուղում էլ ոչ այնքան դպրոցի պայմաններն են խնդիրը, որքան օր-օրի նվազող աշակերտների թիվը։ Ուրախ են, այս տարի գոնե առաջին դասարանցի ունեն, տարիներ են եղել դպրոցում առաջին զանգը չի հնչել։ Ժամանակին 4 տասնյակ աշակերտներ ունեցող գյուղի դպրոցում հիմա հազիվ 10 երեխա է սովորում, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
6 տարեկան Ալան 260 բնակիչ ունեցող ծաղկաշատի դպրոցի միակ առաջին դասարանցին է։ 3 անչափահաս երեխա ունեցող մայրը Լուսինե Մակարյանն այսօր նրան հակցրեց ընտանիքի սուղ բյուջեի հաշվին գնաց նոր զգեստն ու ճանապարհեց դպրոց։ Առաջին դասարանցի Ալան այբենարանը կսարտի երկրորդ ու երրորդ դասարանի իր 5 համագյուղացների հետ նույն դասասենյակում։ Ուսուցչուհին Սուսաննա Մելիքսեթյանը նրան նստեցրեց իր երրորդ դասարանցի քրոջ կողքին, նույն աշակերտական նստարանին։ Դասվարը երանությամբ է հիշում, երբ սրանից 10 տարի առաջ մինչև 40 աշակերտ կար դպրոցում։
Յուրաքանչյուր դասարանում 10, 7 աշակերտ, 8 աշակերտ, 6 աշակերտ, 6 աշակերտ։ Շատ զարմանում ենք, որ մեկ աշակերտ լինում այն ժամանակ, բայց հիմա չենք զարմանում։ Հիմա ուրախանում ենք, որ գոնե մեկ աշակերտ է։
Ծաղկաշատի հիմնական դպրոցն այսօր ունի 10 աշակերտ եւ 16 աշխատող։ Գիտելիքի օրվան նվիրված շնորհավորական իր խոսքում տնորեն Անահիտ Մուսայելյանը, ով Ալավերդու դպրոցից իր 8-րդ դասարանցի որդուն եւս ծաղկաշատի դպրոց է տեղափոխել, գոհնակություն հայտնեց, որ նախորդ տարվա համեմատ աշակերտների թիվը չի ավելացել, բայց չի էլ նվազել։ Հիշեցրեց, 4 տարի շարունակ այս դպրոցում առաջին դասարանցի չի եղել ու աշակերտների թիվը 8-ից չի անցել։
Մենք այս տարի համալերում ունենք, ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն 3-րդ տարին է ծաղկաշատի հիմնական դպրոցը առաջին դասարան է բացվում դպրոցում, մեծ ձեռք բերում է այն առումով, որ 4 տարի շարունակ մենք առաջին դասարանի դասարան չենք ունեցել եւ մեզ մոտ մի ամբողջ անդունդ է գոյացել 4 դասարաններ չունենալու պատճառով։ Հիմա ուրախալի է կրկին անգամ այսօրը, որ մենք ունենք առաջին դասարանցի։
Տնորենն Ալավերտի է իր 20-ամյա որդուն դպրոցում աշխատանքի է ընդունել որպես դռնապան ու ամեն առավոտ նրա սեփական մեքենայով դպրոց է գալիս ու գնում։ Այլ ընտրանք չունեմ, ասում է, քանի որ քաղաքը գյուղին կապող տրանսպորտ չկա։ Տրանսպորտի պատճառով նաև մասնագետների պակաս են ունենում։
Ճիշտն ասած, ես թափուր տեղում էինք հայտարարված հունգարերենի եւ ռուսերենի, բայց մասնագետը չկարողացավ տրանսպորտի պատճառով գալ։
Գյուղում յուրաքանչյուր ծնվող երեխա ուրախացնում է մանկավարժներին, հաշվարկում են, որ 6 տարի անց առաջին դասարանցի կունենան, եթե իհարկե ընտանիքը չարտագաղթի մոտակա քաղաքներ կամ արտասահման։ Ծաղկաշացի Գոհար Դալակյանն ասում է, որ տարիներ առաջ գյուղում շատ բազմազավակներ կային, այսօր նա միակ 4 երեխա ունեցող մայրն է։
Դե միշտ էլ գյուղում շատ երեխեք են եղել, բազմազավակ ընտանիքներ շատ են եղել։ Հիմա ներկայությամբ երևի ես եմ բազմազավակ մնացել։ Դե մեծացել են, գնացել են, էլ երիտասարդությունը շատ երեխա չի ունենում։
Ծաղկաշատում բացակայում են ամենակենսական պայմանները՝ գազ չկա, ջուր չկա, ճանապարհների վիճակը վատ է, անգամ խանութ չունեն, երիտասարդների համար ոչ մի զբաղմունք չկա։ Գյուղացիները վստահ են, այս պայմանների դեպքում գյուղից հեռացողների թիվը էլի կավելանա։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ծաղկաշատ։
Իրավական խնդիրների անդրադառնանք, արդեն 4 տարի է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մարտի 1-ին սպանվածների գործերով որևէ տեղաշարժ չկա։ Թեև բարձր դատարանը խիստ ուշադիր է հատկապես կյանքի իրավունքի խախտումներին վերաբերող կանգատներին։ Հայաստանի դեպքում 2011 թվականին ուղարկված 9 բողոքների հարցում որոշ ակտիվություն նկատվել է միայն այն ժամանակ, երբ ավարտվել են Հայաստանից ընտրված դատավորի լիազորությունները, նկատում է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների շահերը ներկայացնող փաստաբանը, ով կասկածներ ունի, որ սա պատահականություն չէ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Եվրադատարանում ձգձգվում է 2008-ի մարտի 1-ի սպանությունների գործերի քննությունը։ Սպանվածների ընտանիքների շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանի խոսքով 2011-ի մայիսին ուղարկված 9 բողոքները մոտ 4 տարի լռության են մատնված եղել, եւ միայն այս տարվա փետրվարին է նկատվել նվազագույն տեղաշարժ, երբ դատարանի քարտուղարությունը որոշակի տեղեկություններ է պահանջել։ Փաստաբանը, ընդգծելով, որ կյանքի իրավունքի խախտման գանգատները Եվրադատարանի առաջնահերթ քննության գործերից են, որ շատ դեպքերում դիմումների ընդունումից մինչև վճիռ տևում է ընդամենը 1.5-2 տարի, տարակուսելի որակեց մարտի 1-ի սպանությունների գործերով նման դանդաղ ընթացքը։ Հիշեցնենք, 2003-ից ազգային դատավորը Եվրադատարանում Ալվինա Գյուլումյանն էր, ում լիազորություններն ավարտվեցին անցյալ տարի։
Մարտի 1-ի գործերով Եվրոպական դատարանում շարժը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Տիկին Գելումյանի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվեց, եւ դեռ նոր դատավորներ չի մտել պաշտոնական լիազորությունների իրականացման շրջան։ Պարտավորեմ ես փաստը արձանագրել, որ Հայաստանի համար ամենաառաջնային կարևորությունը ունեցող գործը, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի ներպետական եւ քաղաքական եւ մարդու իրավունքների վիճակը խորը ճգնաժամի մեջ է պահել, այդ գործերով առաջին իսկ շարժը տեղի ունեցավ միայն այն ժամանակ, երբ Հայաստանից ընտրված դատավորի պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվեց։ Բոլոր նման կարևոր հարցերով ազգային դատավորի հետ խորհրդակցում են, եւ ազգային դատավորի խոսքը շատ ազդեցիկ է լինում, եւ ազգային դատավորն որոշ հարցերում ունենում վճռորոշ դիրքորոշում։ Ենթադրում եմ, որ ազգային դատավորի կողմից արտահայտված դիրքորոշման հետևանքներից մեկն է հենց սա, որ իսկան ձգձգվել են գործերով ընթացքը։
Վահե Գրիգորյանը խոսուն է համարում մեկ այլ փաստ ևս։
Երբ Հայաստանից ընտրված դատավորի որոշ գործերի մասնակցության անհնարինության պատճառով ad-hoc դատավոր է նշանակվել Հոլանդիայից ընտրված դատավորը, այդ գործերի միջին տևողությունը մի քանի անգամ իր արագությամբ կերազանցել է Հայաստանի Հանրապետությունից ընտրված դատավորի մասնակցությամբ քննված գործերի միջին տևողությունը։ Ես շեշտում եմ, մի քանի անգամ։
Եվրադատարանն են ուղարկված մարտի 1-ի գործերով ընդհանուր առմամբ մոտ 6 տասնյակ գանգատներ, տեղեկացանք, որ դեռ որևէ վճիռ կայացված չէ։ Վահե Գրիգորյանն ընդգծում է, կալանքի գործերով մի շարք վճիռների համար առանցքային է սպանությունների վերաբերյալ Եվրադատարանի դիրքորոշումը, այսինքն այս գանգատների քննության դանդաղ ընթացքը խոչընդոտում է նաև մյուսներին։
Ըստ էության, ամբողջ բլոկը դանդաղեցված սպասում է մինչև հիմնական առանցքային գործով դատարանի դիրքորոշմանը։
Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները այնուհանդերձ կարող են, հա, դատավորի միջոցով առնվազն ձգձգել։
Ամեն ինչ դատավորից է կախված։ Դատավորն է որոշում, կարող են այդ իշխանությունները, թե չեն կարող։ Եթե դատավորը նման հնարավորություն են ձեռում, բնականաբար կարող է։
Մարտի 1-ի զոհերի ծնողները տարակուսած են, միթե Հայաստանի պաշտոնյաները կարող են միջամտել նաև Եվրադատարանի գործերին։ Գորքլոյանի մայրը Ազատուհի Քլոյանն ասում է, բարոյական չէ անմեղ երիտասարդների կամ որբացած երեխաների հայրերի սպանության գործերը ցկցկել։
Մեր իշխանությունների ձեռքերը երևի շատ երկար աղուց են դեղել ահասնում։
Եվրադատարանում Հայաստանից ընտրված արդեն նախկին դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում անհիմ Վահե Գրիգորյանի կասկածները, նշելով, որ ազգային դատավորը չի կարող միջամտել գանգատների քննության ընթացքին, ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի սպանությունների գործերին, նա նշեց, եթե Հայաստանի կառավարությունը անընդհատ տեղեկացնում էր, որ նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, ինչ պետք է աներ Եվրադատարանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունների ավարտից հետո ազգային դատավորի թեկնածուներից Արաղ Ազարյանը մեսեց զրույցում նորմալ համարեց մարտի 1-ի գանգատների շուրջ ստեղծված վիճակը, վկայակոչելով եվրոպական դատարանի ծանրաբեռնվածությունը։
Դե եվրոպական դատարանի վարութային պայմաններում դա նորմալ է։ Գործկա, որ եվրոպական դատարանը 20 տարի հետո է անդրադարձել, 30 տարի հետո անդրադարձել։ Ըստեղակին որ եվրոպական դատարանը արդեն առաջնային այդ գործերի հերթել է գոյացել։
Մտահոգություն
կա, որ Հայաստանի իշխանությունը միայն Հայաստանին չի առնչվում, բոլոր պետությունների առնչությամբ էլ ընդհանուր մարդը 1-ի, ոչ, Հայաստանի իշխանությունը լավ ընդհանրենք 1-2 տարով կարող են հետացնել ինչ են շահելու դրանից, չեմ կարծում։ Ես էլ ունեմ կարևոր գործեր, այդ նաև Սարբեկյանի գործը, սպանության գործը Ադրբեջանի բանտում, խիստ կարևոր գործ է, բայց բացարձակապես որևէ նորություն չկա։
Վահե Գրիգորյանն ասում է, մարտի 1-ի սպանությունների գործերով Եվրադատարանի վճիռները անհետևանք չեն մնալու և դա իշխանությունները լավ գիտեն։ Նախ, եթե ճանաչվի զոհերի կյանքի իրավունքի խախտման փաստը, Հայաստանի Հանրապետությունը ընտանիքներին գումարային փոխհատուցումից զատ պարտավոր է լինելու նաև արդյունավետ քննություն իրականացնել և բացահայտել մեղավորներին, գրակողներից մինչև հրաման տվողներ, բացի այդ այլևս հնարավոր չի լինի կեղծել պատմությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնամյակներ շարունակվող խնդիրները բարձրաձայնելու հուսահատ փորձ է այսօր ձեռնարկել 90-ականներին Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված հայ փախստականը։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության դիմաց ինքն իրեն շղթայել էր ծառին։ Մանրամասներին ծանոթ է Անուշ Մկրտչյանը։
90-ականներին Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայ փախստական Եղիա Քոշկերյանն այսօր 9 շամբողոքի շղթայել էր իրեն տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության մոտ գտնվող ծառին և սպառնում էր դանակով կտրել որով այնը, եթե որևէ պաշտոնյա չի չնի և հստակ պատասխան չտա, թե երբ ի վերջո նա կացարան կունենա։
Եսի ապանալին, գուլ եմ տալու, եթե հանգարձած չնի, ես ինքս ճղելի եմ։ Ասես բացելու եմ, որոսա բացելու եմ։
Ասում եմ, արի դարձանան
վեր։ Շուտ բանա, շուտ բանա էդի, շուտ բանա։
Շուտ բան չի,
դողկա դայնի ասե, այո կամ ոչ։
Արի դարձանան վեր։
Դողկա ասե, այո կամ ոչ։
Ես քեզ ասնեմ, սպասում
եմ։ Չեմ վստահ, ես ոչ մեկին չեմ վստահ, արդեն 3 տարի խապել եմ, էլ խապնվելու տեղ չունի։
Ավելի քան 20 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Քոշկերյանը այստեղ որևէ հարազատ և բարեկամ չունի, կինը մահացել է, աղջիկը ապրում է արտերկրում։ Սկզբում բնակվում էր փախստականների ժամանակավոր կացարանում, 3 տարի առաջ սակայն դրանից հրեզ զրկվել, երբ Հայաստանում ժամանակավոր կեցության իրավունք է ստացել ու զրկվել փախստականի կարգավիճակից, ստիպված է օգնություն խնդրել միջազգային կազմակերպություններից։
Բա որտեղ եք հիմա ապրում,
դուրսը, դուրսը փողոցները։ Միլիցեքներ ինձ գերակում, հետի ոչ կլնի ատենց։
Փոխնախարարները քեզը սպասում
են։ Փոխնախարար թողկա, թողկա իմ նման մարդ չէ, թողկա աղավարի, դղավարի գայլի ասե, հա, հարցը լուծվում է, լուծել ենք հարցը, թող ասե։ Չէ, վերև չեմ եմ լետ, ձեզի չեմ վստահում, կարող է տարի քուլխս ուտեք, մաֆիա եք դու, ես ձեզի չեմ վստահում։
Փոխնախարար Արտաշես Բախշյանն այդպես էլ չի չավ, թեև ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ քաջածանոթ է Քոշկերյանի պատմությանը։ Պետության միջոցները սուղ են, նոր կացարան ստեղծել չեն կարող, եղածներն էլ զբաղված են, պարզաբանեց կառավարության ներկայացուցիչը։
Ցավոք սրտի ազատվում են այն ժամանակ, երբ որ աստոկամուկ հեռանում են այս աշխարից և ազատված սենյակները մենք ուսումնասիրում ենք, տեսնենք, թե ով ավելի շատ կարիքն ունի։ Ամբողջ այս տարի մենք չենք ունեցել որևիցե հանրակացային ազատված սենյակ։
Երևանում գտնվող ժամանակավոր կացարանի փոխարեն նախարարությունը Սիրիա հային առաջարկում է շինություն Սիսյանում, որտեղ նա կարող է անասնապահությամբ զբաղվել։ Վերջինը սակայն հրաժարվում է։ Քոշկերյանը պնդում է, իրեն իրականում առաջարկում են տեղափոխվել ամայի մի տարածք ու բնակվել մի տանը, որ չունի տանիք եւ պատուհան։
Բարոն Բաշան, ասում են, բացի մեր ախայս դուրս անձրևի տակ բան, բայց ինչ անեմ, հա, ու վիճակը հասկանում եմ, եթե վիճակը հասկանում եմ, ուրեմն ես Հայաստանում մի հատ կասարան չեք բարում, հա, պահովի։ Չեմ ասում քաղաքի մեջ դնեք։ Նորմալ դուննի դեպոս Հայաստանի մեջ որ լուպոյ տեղնի, նորմալ տեղնի։
Նախարարությունը ընդունում է առաջարկվածը շքեղ կացարան չէ, ընդգծելով, դա է կառավարության հնարավորությունը։ Պետությունը պատրաստի տներ չի բաժանում։
Եթե տարիներ շարունակ մարդիկ չեն ապրում, բնականա տունը գտնում ախրանվիճակում, երբ որ մարդը որոշում է, որ ինքը այնտեղ պետք է ապրի, ինքը պետք է բնականա որոշակի վերանորոգում, վերջապես պայմանները համապատասխան իր կարիքներին։ Պատրաստի տուն, որտեղ որ ուղղակի պետությունը պետք է պատրաստի եւ ինքը գնա ու սկսի ապրել, բնական է, այդպիսի պայմաններ մենք ապահովել չենք կարող։
Ի վերջո Սիրահայն ինքն այսօր համաձայնեց արձակել շղթաներ դոբանակցել փոխնախարարի հետ, թեև այդ հանդիպումներ որևէ հստակ արդյունք չտվեց։ Փողոցում հայտնված Սիրահայը կրկին հրաժարվեց Սիսիան տեղափոխվել եւ պնդեց, որ կդիմի ավելի ծայրահեղ քայլերի։ Եղիա Քոշկիրյանը ընդգրկված չէ նաեւ Սիրահայերին օգնող Սփյուռքի նախարարության ծրագրերում, քանի որ Հայաստանը տեղափոխվել Սիրիական վերջին պատերազմից տարիներ առաջ։ Անուշ Մկրտչյան, Հովանես Շուղիկյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Ադրբեջանում դատարանն այսօր հրապարակել է հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի դատավճիռը 7.5 տարվա ազատազրկում։ Հիշեցնեմ, լրագրողների համար Եվրոպայի ամենամեծ բանտը համարվող Ադրբեջանի դատախազությունը 9 տարվա ազատազրկում էր պահանջել լրագրողի համար, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կարողությունների վերաբերյալ մի շարք աղմկահարույց հետաքննությունների հեղինակ է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանն այսօր 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովային։ Մեղադրողը պահանջել էր 9 տարվա ազատազրկում։ Իսմայելովան կարանավորվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Դատարանը դատավճրով համարել է, թե Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի կոռուպցիոն սկանդալների հետաքննություններով հայտնի Իսմայելովան մեղավոր է հարկերից խուսափելու, ապօրինի գործունեությամբ զբաղվելու, իշխանություն ն չարաշահելու զրպարտության համար։ Իսմայելովայի փաստաբան Ֆարիզ Նամազլին հայտարարել է. Անշուշտ դատավճիռը կբողոքարկվի վերաքննիչ դատարանում։ Խադիջա Իսմայելովայի մայրը Էլմիրա Իսմայելովան դատավճրից հետո ասել է. Խադիջան կանգ չի առնի, նրա բերանը չի փակվի, նրա գրիչը չի չորանա, նա կշարունակի խոսել եւ գրել, նա պայքարող է եւ նա բոլորին ասել է. Մնալ զգոն եւ շարունակել պայքարը։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանի գլխավոր խմբագրի գնահատմամբ Խադիջա Իսմայելովայի դատավարությունը քաղաքականության եւ ոչ թե օրենքի դրսեւորում է։ Պաշտոնյաները պարզապես որոշեցին լրացնել նրան ամեն գնով, նշել է ռադիոկանի գլխավոր խմբագիրը։ ԵԱՀԿ մամուլի հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը եւ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուրնիեքսը դատապարտել են Խադիջա Իսմայելովայի դատավճիռը։ Իսմայելովայի դեմ մեղադրանքները եւ դատավարությունը ահազանգ են, որ պաշտոնյաները շարունակում են լրացնել Ադրբեջանի քննադատական ձայնը։ Ես կրկնում եմ իմ կոչը Ադրբեջանի կառավարությանը՝ դադարեցնել թիրախավորել լրագրողներին, ասել է Միատովիչը։ Խադիջա Իսմայելովան վճարում է իր խիզախ աշխատանքի համար որպես հետաքննող լրագրող մի երկրում, որտեղ քննադատական խոսքի համար խոչընդոտներ են ստեղծվում մեկը մյուսի հետևից։ Այս դատավճիռը նոր հարված է մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքին, ժողովրդավարության ձգտումներին և Ադրբեջանում օրենքի գերակայությանը գնահատել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուրնիեքսը։ Խադիջա Իսմայելովայի դատավճիռը դատապարտել են նաև լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Ուկրաինայի մայրաքաղաքում երկվա բախումների զոհերի թիվն այսօր հասել է 3-ի։ 3 մի քանի 100 արմատական ընդդիմադիր խորհրդարանի շենքի մոտ անկարգություններ են կազմակերպել, պահանջելով մերժել կառավարման ապակենտրոնացում ենթադրող սահմանադրական բարեփոխման օրինագիծը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ցուցարարները պայթուցիկներ, շշեր, փայտեր են նետել Գերագույն Ռադան պաշտպանող ազգային գվարդիայի զինվորների եւ ոստիկանների վրա, ու նաեւ հրազեն են կիրառել։ Միարմատական ցուցարար մարտական նռնակ է պայթեցրել, ընդհանուր հաշվով տուժել է ավելի քան 125 իրավապահ, նրանցից 6-ը ծանր վնասվածքներ են ստացել։ Երեկվա բախման ընթացքում սպանվել է ազգային գվարդիայի զինվոր Իգոր Դեբրինը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ նա F1 տեսակի նռնակի պայթյունից է սպանվել, սակայն այսօր առավոտյան ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Իգոր Վարչենկոն հայտնել է, որ Դեբրինը մահացել է սրտի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումից։ Մինչդեռ այսօր Կիևի հոսպիտալում մահացել են ազգային գվարդիայի ծառայողներ Դմիտրի Սլաստիկովը եւ Օլեքսանդր Կոստինան։ Նրանք 3 ծանր վնասվածքներ էին ստացել Չարաբաստիկ նռնակի պայթյունից։ Նռնակը նետած Իգոր Գումենյուկը ձերբակալվել է, ըստ իրավապահների, նա Սվոբոդա կուսակցության ակտիվիստ է եւ ժամանակին ծառայել է Սիչ անվամբ գումարտակում։ Միջազգային համայնքը, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Եվրոպական Միությունը, ինչպես նաև Ռուսաստանը դատապարտել են Կիևում երեք տեղի ունեցած բախումները։ Վարչապետ Արսենի Յացենուկը երեկ հայտարարել է, թե ծայրահեղ ազգայնականները երկրի համար ավելի վտանգավոր են, քան Ուկրաինայի արևելքում գործող ռուսանջատականները։
Той час, коли Російська Федерація і її бандити намагаються знищити українську державу, і їм це не вдається.
Այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը եւ նրա ավազակները փորձում են ռազմաճակատում ավերել մեր երկիրը, այսպես կոչված հայրենասերները փորձում են երկրորդ ռազմաճակատը բացել արդեն Ուկրաինայի ներսում, ասել է վարչապետը։
Так звані проукраїнські політичні сили намагаються відкрити другий фронт всередині країни.
Երեկվա բախումները դատապարտել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ով ասել է, թե տեղի ունեցածը հարված էր թիկունքից։
Крім як ударом в спину, як ще можна назвати ті події, які після голосування розгорнулися сьогодні під Верховною Радою?
Բոլոր մեгаվորները կպատժվեն, ասել է նախագահը։
Це була антиукраїнська акція, за яку всі організатори без виключення мають понести сувору відповідальність.
Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը այսօր իր առաջին ելույթում ուշագրավ եւ անսպասելի հայտարարություն է արել, խոսելով եվրասիական ուղղությունը չանտեսելու անհրաժեշտության մասին։ Վրաստանի վարչապետը արտգործնախարարի պաշտոնում նախկին էկոնոմիկայի նախարարին նշանակելով փաստորեն ակնարկում է, որ դիվանագիտական շփումներում այսուհետ նաեւ տնտեսական շահերով են առաջնորդվելու, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանն իր արտաքին քաղաքականությունում չպետք է անտեսի արևելյան եվրասիական ուղղությունը։ Մի քանի ժամ առաջ Թբիլիսիում նման անսպասելի հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Գեորգի Գվիրիկաշվիլին։ Աշխարհում բազմաթիվ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում, արևմտյան ուղությունից բացի գոյություն ունեն նաև արևելքի հետ հարաբերությունները։ Եվրասիական տարածաշրջանում նոր զարգացումներ են տեղի ունենում և մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի այս բոլոր իրադարձություններն առավելագույն կերպով հնարավոր լինի ձևափոխել հոգուտ Վրաստանի թե քաղաքական և թե տնտեսական հարթություններում, հայտարարում էր Գեորգի Գվիրիկաշվիլին այսօր կեսօրին իր նշանակման արդի վարչապետի նստավայրում հրավիրված հատուկ ասուլիսի ժամանակ։ Նշեմ ի դեպ, որ մինչ օրս Գվիրիկաշվիլին զբաղեցնում էր փոխ վարչապետի և էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնները։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով, սակայն, Գեորգի Գվիրիկաշվիլին պահպանի կառավարության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Վրաստանի վարչապետն իր նստավայրում հավաքված լրագրողներին, ներկայացնելով երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության նոր ղեկավարին, ակնարկեց նաև, թե այսուհետ պաշտոնական Թբիլիսին իր դիվանագիտության մեջ կարող է տնտեսական շահերով առաջնորդվել։
Ըստիս
պարոն Գեորգի Գվիրիկաշվիլին, շատ հաջողակ արտգործնախարար կլինի, նրա փորձն ու գիտելիքները հնարավորություն կտան մեզ այնպիսի արտաքին քաղաքականություն իրականացնել, որն առավելապես կապակցված լինի մեր տնտեսական առաջնահերթությունների հետ։ Նման մոտեցումը հնարավորություն կտա մեզ ոչ միայն արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն իրականացնել, այլև ուժեղացնել տնտեսական կապերը, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին։ Ուշագրավ է նաև, որ Վրաստանի վարչապետն ասուլիսի ընթացքում այդպես էլ որևէ կերպ չբացատրեց, թե որն էր 2014-ի աշնանից արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Թամար Բերուչաշվիլիի հեռացման պատճառը։ Ես երախտապարտ եմ Թամար Բերուչաշվիլին լավ աշխատանքի համար, դրա հետ մեկտեղ ես կուզեի, որպեսզի նորանշանակ նախարարն ինքը որոշի, թե որտեղ է շարունակելու պաշտոնավարել տիկին Բերուչաշվիլին, նշում էր Վրաստանի վարչապետը։ ճամփորդապետը։ Սրաց փորձագետների ճնշող մեծամասնության համոզման պարտգործնախարարի փոփոխությունը եւ կառավարության տնտեսական բլոկի առաջատար նախարարի նշանակումը դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում երկրի նախկին վարչապետ վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլիի գաղափարներ։ Բանն այն է, որ նրա նշանակ արտգործնախարարը 2006-ից 2011 թվականներին զբաղեցրել է Բիդզինա Իվանիշվիլիին պատկանող Քարթու բանկի գլխավոր տնօրենի պաշտոնը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա կապակցությամբ ժամանակն արձանագրում է, որ Հայաստանում դպրոցն այսօր գործնականում վերածվել է երկրում ձևավորված արատավոր համակարգը սպասարկող ինստիտուտի։ Ուսուցչական կազմերը, տնօրինությունները ըստ էության վերածվել են իշխանական կցակառույցների, հանդիսանալով իշխանական վերարտադրության վարչական ռեսուրսի մի կարևոր մասը։ Եվ սա է դարձել դպրոցական համակարգի գլխավոր առաքելությունը Հայաստանում։ Դպրոցն իր իրավական որակներով ու ներքին բովանդակությամբ ըստ էության ոչնչով չտարբերվի իշխանական համակարգից։ Տոնական հազարավոր մանուկների եւ նրանց ծնողների համար լուսավոր այսօրն իհարկե միգուցեև պետք չէ շոշափել այդ խնդիրները, սակայն մյուս կողմից Հայաստանում սեպտեմբերի 1-ի իրական լուսավորությունը անհնար է առանց այդ խնդիրների շոշափման եւ լուծման համար հասարակական հավաքական գիտակցության ու պահանջի ձևավորման, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է հանրապետական Արտակ Դավթյանի հետևյալ խոսքերը. «Կարծում եմ, մեր ընտրած ճանապարհը տաճար տանող ճանապարհ է, եւ սահմանադրական փոփոխությունների տաճարը ծառայելու է մեր երկրին ու մեր ժողովրդին»։ Չորրորդն այս առնչությամբ գրում է. Պաստորեն Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու մեթոդներին հիմա ասում են տաճար, այսինքն 2008 թվականի մարտի 1-ին իշխանությունները ժողովրդի նկատմամբ տաճար օպերացիա են իրականացրել։ 2013-ին Սերժ Սարգսյանը տաճար տանող ճանապարհին է հայտարարել, թե ինչքան տոկոս պետք լինի կխփենք։ Հիմա էլ ահա շմայսով, լիսկայով, բանով ժողովրդին զորով տանում են դեպի տաճար, բայց խավարամիտ ժողովուրդը դիմադրում է։ Չի հասկանում, որ Սերժ Սարգսյանի տաճարը ծառայելու է մեր երկրին ու ժողովրդին, իսկ մինչև հիմա չեր ծառայում բացառապես տեխնիկական պատճառներով։ Սերժ Սարգսյանը վիզ դրած ուզում էր ծառայել ժողովրդին, բայց քանի որ սահմանադրության տեքստը հին էր, ոչինչ չէր ստացվում։ Այ հիմա տեքստը կփոխեն ու հայդե դեպի տաճար, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսության մեջ կատարված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ քչացել է մոտ 3 անգամ, 180 միլիոն դոլարից նվազելով մինչև 65 միլիոն դոլարի։ Ընդ որում նվազել են գրեթե բոլոր երկրներից մեր տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում կատարված ներդրումները։ Ուշագրավ է, որ առաջին կիսամյակն է, ինչ Հայաստանը գտնվում է նոր տնտեսական տարածքում, Եվրասիական տնտեսական միությունում, եւ հայտարարվում էր, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Հայաստանի տնտեսության մեջ օտարերկրյա ներդրումները կշատանան։ Պաստորեն տեղի է ունեցել հակառակը։ Իսկ առավել ուշագրավն այն է, որ ԵՏՄ շրջանակներում մեր կարևորագույն գործընկերը եւ Հայաստանի տնտեսության մեջ ավանդաբար ամենամեծ ներդրումներ անող Ռուսաստանը այս տարվա առաջին կիսամյակում ներդրումները նվազեցրել է ավելի քան 12 անգամ, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։ Փորձելով կրահել Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Ադրբեջան այցի իրական չհայտարարված նպատակները, ժողովուրդ թերթի մեկնաբանը գրում է. Ռուսաստանն այսօր առավել քան երբևէ տագնապած է Իրան Եվրոպա մեծածավալ էներգետիկ ծրագրերի իրագործման հեռանկարից, իսկ դրանց վիճեցման համար անհրաժեշտ է տարածաշրջանի ապակայունացում։ Մի բան, որ Ռուսաստանը լավագույնս կարող է անել Ղարաբաղյան ճակատում պատերազմական գործողությունների վերսկսման միջոցով։ Սահմանին տիրող լարված իրավիճակը, ադրբեջանական զինուժի կողմից նոր հրթիռների գործածումը, դիվերսիոն ներթափանցումների հաճախակիացումը և սրաֆոնին Ադրբեջանում նոր ռադիոլոկացիոն կայան կառուցելու Ռուսաստանի ցանկությունը, ընդ որում առավելապես դեպի Իրան ուղված, հենց մեր ռազմավարական դաշնակցի տագնապների համատեքստում պետք է դիտարկել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Այժմ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ աշխատում եմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Լարված իրավիճակը այնտեղ շարունակվում է։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիայի մասնակիցներին ոստիկանները թույլ չեն տալիս մոտենալ նախագահական նստավայրին, կային բերման ենթարկվածներ, նրանց ազատ արձակելու պահանջ էին դրել ոստիկանների առջև ցուցարարները։ Սիսակ, կատարել են արդյոք ցուցարարները ոստիկանների պահանջ հակառակը, կատարել են արդյոք ոստիկանները ցուցարարների պահանջ։
Այս պահին ոչ թանոյի նախաձեռնության բողոքի ակցիայի մասնակիցները գտնվում են նախագահական նստավայրի դիմաց հակառակ կողմում, նրանք ոստիկաններից պահանջել էին, որպեսզի ազատ արձակեն բոլոր բերմային ընդհարպատները, ակառակ դեպքում կրկին գրոհեն Բաղրամյան պողոտան։ Ոստիկանության տված վերջնական ժամկետը լրացավ, ցուցարարները մեծ թափով փորձեցին ներքջել Բաղրամյան պողոտան, մոտ 10-20 րոպե ուժեղ բախումներ տեղի ունեցավ, այս պահին կարծես թե մի փոքր այդքան էլ ակտիվ չէ։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Սիպյանը մոտեցավ ցուցարարներին և ասաց, որ 20-20 րոպեին բոլոր բերման ենթարկվածները ազատ կարձակվեն, նրանք գտնվում են տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներում։ Քիչ առաջ նաև ցուցարարները նշեցին, որ անչափահաս երեխա է անհետացել, հետագայում նաև պարզվեց, որ Վալերի Սիպյանն ասաց, որ այդ անչափահասին նույնպես բերման են ենթարկել և նա նույնպես գտնվում է ոստիկանական բաժանմունքում, 20-20 ազատ կարձակվեն։ Ինչպես արդեն ասացի, ցուցարարները գտնվում են նախարարական նստավայրի դիմացի մայթին, նրանց առջև ճանապարհը փակել են երկու շղթա ոստիկանները, ոստիկաններից բացի փողոցի երթվեքի այդ հատվածը տանող ճանապարհը փակված է նաև ոստիկանական հատուկ նշանակության մեքենաներով, դիմացի մայթին նույնպես անմիջապես նախարարական նստավայրի դիմաց կան ոստիկանական մեքենաներ։ Ոստիկանային նախաձեռնությունը քիչ առաջ ասաց, որ նրանք կսպասեն մինչև Հերման ենթարկված իրենց ընկերները ազատ արձակվեն և կհայտարարեն իրենց հետագա քայլերի մասին։ Ամեն դեպքում մինչ այս պահը նրանք չեն դադարեցնում, նշում են, որ ակտիվ պայքարի նոր փուլ է սկսվել և պահանջը այս պահին նախագահ Սերժ Սարգսյանից, նրանք պահանջում են չեղարկել էլեկտրաէներգիայի ցանկացման որոշումը, ինչպես նախորդ միացման ժամանակ ասին, նրանց չի բավարարում այն կառավարության երեկվա որոշումը, որ պետք է սուբսիդավորի միայն բնակչությունը, խոշոր բիզնեսը սուբսիդավորում չի ստանա, ցուցարարները պահանջում են նախագահ Սերժ Սարգսյանից չեղարկել էլեկտրաէներգիայի ցանկացման որոշումը դատել։
Շնորհակալություն Սիսակ, հիշեցնեմ Բաղրամյան պողոտայից ուղիղ հեռախոսակապով հաղորդում էր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Ընկերներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Դուք կարող եք լրահոսին հետևել azatutyun.am կայքեջում, որտեղ մի քանի րոպեից կմեկնարկի Ազատության լրատվական կենտրոնը։ Այս հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։